Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama su Andreja Backović i Radovan Borović. 13. februara u ovom snežnom danu do 14 sati najvažnije su informacije. Upravo zbog snega koji pada u celoj Srbiji, saobraćaj se obavlja veoma otežano, a veći deo Novog Sada je bez grejanja. Sinod Srpske pravoslavne crkve raspravlja o poslovanju u Raško-Prizrenskoj eparhiji i Vladici Artemiju. Tadić ocenio da Kosovo bez saglasnosti Srbije nikada ne može postati članica Ujedinjenih nacija. U Vankuveru noćas otvorene 21. olimpijske igre, ceremonija u senci pogibije gruzijskog reprezentativca. Profesorka Univerziteta u Alabami optužena za ubistvo troje kolega. U Srbiji u nedelju oblačno, krajem dana susnežice i sneg, temperatura od 0 do 7 stepeni, u Beogradu trenutno minus 2 stepena. U ovoj emisiji, pored pregleda najvažnijih vesti, možete još čuti kako građani govore o borbi protiv kriminala.
Kažem da je to opasno, da i treba uništiti, odmah i zatvorati, da se malo plaše.
A čućete i predloge za GAF nedelje.
Bez obzira kome se to sviđalo ili ne sviđalo da čuje, ja to ponavljam još jednom jer sam ubeđen da se to dogoditi.
Pa dobro, znate, u životu se ljudi menjaju.
Nije zato što su iz Pirota.
Da mi je zaista žao što se ovo sve dogodilo.
Ali su iz Pirota.
Verujte mi.
Neće to morati puno da se objašnjava, morat će da se radi.
Prijemi, službeni ručkovi, službene večere.
On će isprovocirati nekog Srbedu, pravog.
On je od nas dobio dozvolu za nošenje oružja.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na području cele Srbije, kao i u Beogradu, sneg ne prestaje da pada od sinoć, što uzrokuje brojne probleme od oteženog obavljanja saobraćaja na gotovo svim putnim pravcima do prekida električne energije i grejanja u nekim mestima. Sneg koji cele noći pada na području Beograda usporio je i saobraćaj na aerodromu Nikola Tesla, pa je tako aerodrom zatvoren za sletanje, a poletanje se obavlja uspreno sa zakašnjenjem po nekoliko sati. Svi magistralni i regionalni putni pravci su prohodni, ali se saobraćaj odvija otežano i usporeno. U nižim predelima na kolovozima ima snega od 5 do 10 cm, dok u planinskim predelima na putevima drugog i trećeg prioriteta ima snega na kolovozu od 10 do 30 cm. Grejanje u većem delu Novog Sada je obustavljeno zbog kvara na termoelektrani, odnosno toplani Novi Sad, izazvanog uzastopnim padovima napona u električnoj mreži. Kako je najavio Republički hidrometeorološki zavod, u Srbiji će danas biti oblačno, u nižim predelima mestimično sa snegom i susnežicom, a u višim sa snegom uz povećanje visine snežnog pokrivača. Predsednik Srbije Boris Tadić izrazio uverenje povodom 15. februara, Dana vojske Srbije, da će u 2011. godini oružane snage biti u potpunosti profesionalizovane. Dodao je da Srbiju niko ne može uslovljavati prethodnim učlanjenjem u NATO na putu ka članstvu u Evropskoj uniji. Tadić je ocenio da Kosovo bez saglasnosti Srbije nikada ne može postati članica Ujedinjenih nacija i dodao da entitet koji ne može postati član te međunarodne organizacije nikada u suštini neće biti nezavisna država. Sinod Srpske pravoslavne crkve nastavio je sednicu na kojoj se raspravlja o istrazi koju komisija sprovodi o vladici Artemiju i njegovom poslovanju u Raško-Prizrenskoj eparhiji. Ispred zgrade Patrijaršije u Beogradu okupilo se oko 200 građana i grupa monaha iz Raško-Prizrenske eparhije kako bi dali podršku vladike Artemiju. Monasi drže slike Artemije, Patrijarha Pavla i vladike Nikolaja, neki od njih kao i građani pevaju crkvene pesme. Ovih dana nezvanično se moglo čuti da bi sinod rešen da sredi stanje u toj eparhiji. Vladici Artemiju mogao da ostavi status episkopa, ali i ne vlast nad Raško-Prizrenskom eparhijom. Dosadašnji reis Ululema Islamske zajednice Srbije Adem Zilkić ponovo je u Novom Pazaru na Vrhovnom saboru Islamske zajednice izabran na funkciju sa mandatom od 5 godina. Pored Zilkića, kandidat za tu funkciju je bio i muftija Muhamed Jusuf Spahić, koji je kandidaturu povukao neposredno pred glasanje. Zalagaću se za korektan odnos sa drugim verskim zajednicama, a država će u Islamskoj zajednici Srbije imati iskrenog sagovornika i partnera, rekao je Zilkić. Izraelski ambasador u Srbiji Artur Kol upozorio je na opasnost jačanja antisemitizma i dodao da u Srbiji postoji veliki broj antisemitskih grupa. To je zabrinjavajuća pojava. Time ne treba da budemo zabrinuti samo mi, Jevreji, već i Srbija i njene vlasti, rekao je Kol. Po njegovom mišljenju, antisemitizam u Srbiji, na sreću, ne jača u tolikoj meri kao u Evropi, ali ipak postoji.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Najmanje 5 Talibana je poginulo i 8 ih je zarobljeno u ofanzive afganistanskih i međunarodnih snaga u Mardžahu, uporištu Talibana na jugu Afganistana, javile su agencije pozivajući se na vojne izvore. Vojna akcija zajedno počela je oko ponoći iskrcavanjem američkih marinaca i afganistanskih vojnika iz helikoptera u Mardžahu. U akciji učestvuje 15.000 vojnika. Profesorka biologije Amy Bishop optužena je za ubistvo troje kolega na univerzitetu u Huntsville u američkoj državi Alabami, na kojoj je juče pucala na kolege na katedri biologije tokom sastanka. Prilikom hapšenja 42-godišnje Amy Bishop, ona je ponavljala da ne može da veruje šta je se desilo i da su joj kolege i dalje žive. Profesorka je sinoć uhapšena i optužena za ubistvo. Ukoliko bude osuđena, preti joj smrtna kazna. U dvodnevnim borbama u nestabilnoj južnoj ruskoj provinciji Ingušetiji ubijeno je 14 osumnjičenih ekstremista, a jedan policajac je ranjen, naveli su danas ruski zvaničnici. Sukobi u šumovitoj planinskoj oblasti nedaleko od granice sa Čečenijom bili su najžešći i najkrvaviji u posljednjih nekoliko mjeseci u Ingušetiji. U Vancouveru je pred oko 60.000 ljudi noćas održano spektakularno otvaranje zimskih olimpijskih igara. Olimpijski plamen zapalio je najveći hokejaš svih vremena Wayne Gretzky. Nekoliko sati ranije na treningu poginuo je gruzijski sankaš. Stadionom su prodefilovale ukupno 82 delegacije, uključujući 7 država koje se po prvi put pojavljuju na zimskim olimpijskim igrama, poput između ostalog Srbije i Crne Gore. Srpsku zastavu na ceremoniji otvaranja nosila je Jelena Lolović. Više od 2500 sportista iz 82 zemlje takmičit će se do 28. februara.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Više javno tužilaštvo u Beogradu podnelo je predlog za dopunu istrage protiv folk pevačice Svetlane Ražnatović, koja se tereti za zloupotrebu službenog položaja pri prodaji fudbalera beogradskog kluba Obilić. Ova istraga samo je jedan od poteza srpskog pravosuđa u talasu borbe protiv organizovanog kriminala, od kojih se u posljednje vreme posebno izdvaja istraga u slučaju narkobande Darka Šarića, pa se javnost u Srbiji nada da je u praksi počeo dugo najavljivani konačni obračun sa mafijom. Zoran Glavonjić.
Folk pevačica Svetlana Ražnatović, poznata kao Ceca, supruga ubijenog Željka Ražnatovića Arkana, vođe paravojne formacije Srpska dobrovoljačka garda, osumnjičena je da je kao vlasnik FK Obilić od prodaje 15 fudbalera stranim klubovima od 1998. do 1. marta 2003. godine nezakonito prisvojila više desetina miliona nemačkih maraka. Tomo Zorić, portparol Višeg javnog tužiloštva, izjavio je da se predlog za dopunu istrage protiv Svetlane Ražnatović odnosi na ekonomsko-finansijsko veštačenje u vezi sa dokumentacijom koja je pribavljena preko međunarodne pravne pomoći iz Rusije, Grčke, Bugarske, Francuske i Austrije.
Kao i radi obavljanja analize i davanja stručnog mišljenja povodom knjigovodstvenog veštačenja koje je već izvršeno u ovom predmetu. Stav tužiloštva je jasan, da je ovo posljednji korak koji mora biti preduzet kako bi tužilaštvo moglo doneti konačnu odluku u ovom predmetu.
Istraga protiv Svetlane Ražnatović počela je u martu 2003. kada je privedena tokom policijske akcije Sablja posle ubistva premijera Zorana Đinđića. Drugi slučaj u borbi protiv kriminala koji zaokuplja srpsku javnost je istraga protiv jednog od najvećih narkoklanova u Evropi koji predvodi pljevljak Darko Šarić. U Srpskom ministarstvu pravde mediji su saznali da je ministarka Snežana Malović dobila poziv od crnogorskog kolege Miraša Radovića za razgovore o saradnji crnogorskog i srpskog pravosuđa u tom slučaju i da će se narednih dana sastati sa njim. I Srbija i Crna Gora imaju isti cilj, a to je da oni koji su se ogrešili o zakon budu izvedeni pred lice pravde. To nije moguće bez razmjene informacija i međusobne podrške, izjavila je Snežana Malović. Prethodno je javnost Srbije saznala da su ministarki pravde, ministru policije Ivici Dačiću i pojedinim tužiocima i sudijama stigle pretnje iz kriminalnog miljea. Kriminolog Dobrivoje Radovanović izjavio je za naš radio da je borba koju Srbija vodi protiv najvećih trgovaca drogom i ostalih vidova kriminala veoma ozbiljna i da pretnje iz narkokrugova ni u kom slučaju ne treba podcenjivati.
To je nešto uobičajeno što narkokriminal lansira kad god je bitno ugrožen. Ali lično mislim da ovoga puta nema sprege tolikog nivoa između narkokriminala i države koja bi mogla dovesti do ubistava, recimo tužilaca, sudija, napada na političare.
Iako su pretnje krajnje ozbiljne, smatra Radovanović, strah za život ministara i visokih funkcionera u pravosuđu nije bio primarni razlog zbog kog je država rešila da udari na najmoćnije kriminalne grupe.
Razlog je bio, čini mi se, zato što se došlo do saznanja da ogromne količine droge ulaze u Evropu putem narkoklanova koji postoje u Srbiji i da su druge zemlje pritisle Srbiju da pogleda šta se to radi. I razlog je naravno bio što su pukle veze između tih narkoklanova i političkih partija koje su njih servisirali, odnosno miljenika političkih partija.
Poslednje akcije pokazuju, zaključuje Dobrivoje Radovanović, da Srbija krupnim koracima pravi institucije koje će suzbiti organizovani kriminal, ali predstoji još mnogo posla.
Nažalost, mi još nemamo snažnu građansku kontrolu institucija države kao najveću branu protiv organizovanog kriminala, ali na putu smo da to stvorimo.
Beograđani sa kojima smo razgovarali su nestrpljivi i od države traže da se borba ovog puta dovede do kraja.
U vezi kriminala kažem da je to opasno, da i treba uništiti čim primeti i građani da prijavljuje.
Šta ja znam, mislim da to ne ide baš tako krasno, da postoji strah samo u ono, mislim što bi volio da se rešimo kriminala, naravno.
Ali da li će oni njih da osude i da ne bude to mrtvo slovo na papiru, pa zdravo da se vidimo.
Za Radio Slobodna Evropa, Zoran Glavunjić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U nastavku slušamo predloge za GAF nedelje koje priprema Miloš Teodorović.
GAF nedelje.
Vašim glasovima upućenim putem našeg internet sajta www.slobodnaevropa.org za prvi GAF u februaru izabrali ste sa 29,4% glasova udar na Velimira Ilića, što je bio
predlog broj 3.
Prema tome napravit ćemo nešto.
Čubre, jedan!
Slika ga!
Nemojte auto!
Ne auto!
Ne auto, ništa! Ne auto, pusti!
Ne auto!
Smejali ste se mnogi od vas kad sam rekao da nosim oružje. Evo sad nisam poneo pištolj. I zar je greh ovakvog huligana lišiti života? Je li greh to?
Nastavak iste priče je prvi predlog za GAF sedmice od 5. do 12. februara.
Predlog broj 1.
On će isprovocirati nekog Srbendu pravog da ga išamara javno da kaže majmune, jedan, nemoj da ti odcepim uvo u ćoše.
Tako je Velimir Ilić sudbinu predviđao jednom od političkih protivnika, a sudbina se poigrala pa je predvideo upravo svoju. I zar baš Velja da naleti na citat pravu Srbendu i zar da se pokaže da baš on ne može samo sebi da se stara. Istina, sumnje su i ranije postojale jer se provokacijama teško opirao.
Pustite mi k***a svi sa studija B i nebolj sa čovi sa vama. To kaže Ilić rekao i da vam ne bi jebio majku kada vam dostaje studio B i pogobacam vas s prozor.
A ima i poznatijih primjera.
Ti mene zajebavaš, mi ovde prefederu jedan.
Pa pošto već svi Velju napadaju, u što smo se pre 7 dana uverili sobstvenim očima, i pošto je Ilić izuzetno stabilni živac, šef policije Ivica Dačić izašao mu je u susret.
Kao što znate, ja sam više puta razgovarao sa gospodinom Velimirom Ilićem. Kao što znate, on je od nas dobio dozvolu za nošenje oružja.
Što se napadača tiče, do ovog trenutka niko nije uspio da utvrdi šta mu bi u petak popodne.
Stojdinović nije lečen na odeljenju psihijatrije, nije ni registrovano da ima oružje.
Mada neki poput DSS-ovca Dragana Šormaza veruju da znaju odakle je došla direktiva za napad.
Čovek ima istetoviran lik Zorana Đinđića na ramenu.
Predlog broj 2.
poput gore pomenutog, psihijatrijski nisam lečen. Uprkos tome, u poslednje vreme čujem glasove političara i svaki put pomislim da su mafijaši.
Vi ćete vjerovatno naići na razumijevanje ljudi koji žele da se bespravno vodi pogrom. Dakle, kroz tezu da je tačno da je pominjano ime Darka Šarića.
Onda se saberem, ne, to nije mafijaš, to je Milo Đukanović. Međutim, i tada odnekle u svest mi se useljavaju signali koji bestidno navode kako, čini se, doživotni crnogorski premijer greši.
Okolnosti oko izdavanja garancija Darku Šariću jasne kao dan.
Zao glas novinara Petra Komnenića još mi kljuca u mozak i ponavlja da je Đukanović 2008. sam potpisao akt koji se sada pravi da ne postoji, a koji ga sprečava da Darku Šariću da državljanstvo.
Član 26. Crnogorskog zakona o državljanstvu, u kome između ostalog piše da će se zahtjev, citiram, odbiti ako postoje smetnje iz razloga bezbjednosti i odbrane Crne Gore.
Uopšte bombarduju me glasovi koji su osuđuju proceniti da Đukanović štiti Šarića.
To nije pitanje da li ja vjerujem ili ne, postoje apsolutno dokazi.
Onda se saberem jer to je samo analitičar Zijad Bećirović, ali odnedavno mi se čak događa da u koju god beogradsku kafanu svratim, osjećam se kao da sam u gangsterskom gnezdu.
Pogledajte u Beogradu, vi sad želite da dođe vam nekog stranca da ga izvedete na piće u neki restoran ili kafić. 70% drže pripadnici raznih kriminalnih grupa.
Ne, to nije gangster, to je Slobodan Homen, ali izgovoreno je postiglo efekat. Mafijaše vidi među prestoničkim blokovima i dedinskim vilama.
Objavljen je delimičan spisak Šarićeve imovine, tako bi glavno osumnjičeni i članovi njegove porodice mogli da ostanu bez porodične vile na Dedinju, 6 stanova u Beogradu, 3 garaže, noćnog kluba u Kragujevcu.
Njihovo prisustvo osjećam i na vojvođanskim oranicama.
Stotine hektara zemlje u Vojvodini u posjedu su braće Šarić.
Tada ponovo prekorim sebe jer jasno je da Šarići veze sa mafijom nemaju, zašto bi u njihovim rodnim pljevljima krv dali, a za sada samo potpis na peticiju za prekid progona ove časne porodice.
Kada je ova porodica u najtežim vremenima počinjala sa biznisom, niko nije pitao za porijeklo novca.
Umišljam i da je svaki advokat ovde deo mafijaške družine.
Uhapšeni su advokat Radovan Štrbac, njegova supruga Dubravka i Stevica Kostić.
Baš kao što umišljam i da je svaki biznismen ovde kriminalac, a onda me osvesti prijatelj porodice, biznismen Mile Jerković.
Pa nije me interesovalo, ni danas me ne interesuje odakle je taj novac.
Avaj i Jerkovića su nešto kasnije priveli. Odzvanja mi u glavi informacija koju mora da sam izmislio, ona po kojoj je Darku Šariću na duši barem 20 ljudi. Da je to istina, Srbi i Crnogorci bi se sigurno lako saglasili ko hapsi, ko isporučuje i ko sudi.
Između ministarstva pravde Srbije i Crne Gore nastavila se polemika o tome ko snosi odgovornost za oslobađanje najbližih saradnika Darka Šarića osumnjičenog za šverc 2,5 tone kokaina.
To je ležernost koja potvrđuje da su Šarići jedna bezopasna ekipa, iako mi se dalje čini da ih na svakom ćošku vidim i očekujem. Pošto su neki od njih na slobodi, ko zna, jednom ću ih možda i sresti.
Ministarstvo pravde Srbije juče je prosledilo Crnoj Gori zahtev za izručenje Gorana Sokovića i Dejana Šekularca. Međutim, Crna Gora ih je sinoć pustila na slobodu pravdajući taj potez nedostatkom dokaza.
Predlog broj 3.
Baš nas briga i ako prelome pa sve pohapse, ima ko da nasledi najčešće momke. Novi i mladi gangsteri stasavaju i prolaze obuku u najstrožem centru Beograda. Ispred restorana Šumatovac isukali su nožave na vežbi upotrebe hladnog oružja i izboli 4 učenika obližnje srednje trgovačke škole. Direktorka Vesna Živanović.
Profesori koji su izašli posle nastave našli su jednog samog učenika tu blizu Šumatovca koji je bio dosta povređen i on je ležao i oni su primetili da on u krvi. I tako je pozvao na hitnu pomoć jer je naš obezbeđenje odmah istrčao. Nešto su uradili sa tom ranom, malo su zategli da ne bi došlo do većeg krvavljenja, ali ostali četvorica smo saznali tako što je pomoćnik bio tu, ja sam otišao negde oko 4:30, pomoćnik direktora ostao posle, dolazila policija i obaveštavala nas do 10 uveče da je još jedan, pa još jedan, tako da smo došli do tog broja 5. On je stigao negde jedan od njih do zelenog venca, tako da je tek tada video da rana krvari i da se tada snašao i otišao u klijentski centar.
Predlog broj 4.
MMF-ovci istražuju ekonomsko stanje u zemlji, ali i dobra i loša i zla vlada Srbije, sve u zavisnosti od potrebe, spremna je za okršaj.
Pored guvernera Radovana Jelašića kao domaćina, MMF su dočekali ministri Dragutinović, Dinkić, Đelić i Škundrić.
To su nosioci srpskog ekonomskog čuda koje jašući na sedlima preporoda bez ustezanja objašnjavaju.
Sa boljim makroekonomskim pokazateljima nego što su oni u zemljama istočne Evrope.
Novinar ni sam nije poverovao šta piše, ali se zbunio ne bi da je čuo krike optimizma ministra Mlađana Dinkića koji se razležu na horizontu.
Bez obzira kome se to sviđalo ili ne sviđalo da čuje, ja to ponavljam još jednom jer sam ubeđen da će se to dogoditi, da će statistički zvanično Srbija izaći iz recesije.
Kada su to čuli MMF-ovcima su lica zasijala, pa im sreću nije umanjilo ni momče poreklom iz Pirota, Božidar Đelić.
Nije zato što su iz Pirota, ali su iz Pirota.
Te njegove negativne slutnje.
Ja očekujem da su biti dosta teški razgovori.
Vlada je dokazala da se plate do daljnjeg mrznu, samo priča se da je argumenata ponestalo kada se poteglo pitanje što su samo tri ministarstva predočila plan racionalizacije kada je prošli put baš MMF-u obećano da će svi to da učine. Premijerov savjetnik Juri Bajec.
Pa neće tu morati puno da se objašnjava, morat će da se radi i da se veoma brzo donosi odluka u svakom ministarstvu i na svakom nivou.
Predlog broj 5.
Zagledana u pravcu triumfalne kapije u šetnji centrom francuske prestonice ambasadorki Srbije pri UNESCO u Zorici Tomić u glavi ječe neke druge misli.
Gračanice, kad bar ne bi bilo od kamena, kad bi se mogla na nebesa vazneti.
Alors je t'ai accompagné, on a chanté, on a dansé.
Pritisnuta srpskom teškom mukom u rezidenciji od skromnih 7000 evra bije bitku za očuvanje blaga na Kosovu. Pri tome ne smije ni reći da je izusti jer je zabranio ministar Vuk Jeremić koji je viteški na sebe preuzeo odbranu.
Već je ova cifra plaćena zbog toga da bi Srbija mogla svoju diplomatsku funkciju pri UNESCO da obavlja na adekvatan način.
Makar malo adekvatnije nego što to rade, na primjer, jadni i bedni Britanci, o čemu nam je pričala očevidac direktorka jedne NGO u Londonu, Milica Pešić.
UNESCO Britanija je jedna skromna organizacija sa toliko malim, recimo, prostorijama da kad imaju sastanke, oni ne mogu da se smeste u te prostorije, nego moraju da iznajmljuju prostorije po Londonu.
Jok, mi na taj nivo Zoricu Tomić nećemo spustiti, pogotovo ako uzmete u obzir još Jeremićevih argumenata.
Postoji rezidencija ambasadora u Francuskoj, ali u njoj ne mogu da se prave zvanične funkcije pri UNESCO. To su dve strogo razdvojene organizacije i u diplomatskom smislu nije moguće jednu funkciju u drugoj.
Ima i oni koji to povežu, ali tek oni nisu zaprimači naše veličini. Ambasador BiH Almir Šahović iz Hrvatske ambasade Berislav Živković.
Ja sam u isto vrijeme ambasador i u Francuskoj i u UNESCO.
Naš je predstavnik veleposlanik Republike Hrvatske u Parizu, on je ujedno i predstavnik pri UNESCO.
Naravno, ne smije se zaboraviti, naši ljudi moraju dobro da se hrane, druže i ponekad izađu.
Verujte mi, u diplomatiji prijemi službeni ručkovi, službene večere koji se odvijaju u rezidenciji ambasadora su sastavni deo tog posla. Vrlo verovatno i najvažniji deo tog posla.
Ambasador Šahović.
Da li mi možete reći kad ste poslednji put priredili ručak poslovni?
Ručak poslovni, mislim.
Predlog broj 6.
Iza nas je sedmica rastanaka. Savez vojvođanskih Mađara izbacio je svog počasnog predsjednika Jožefa Kasu i to dan nakon što je ovaj, valjda po pomoć, išao kod predsjednika Borisa Tadića. Bezuspešno.
Ja sam jedan od tvoraca te partije.
Slavica Đukić-Dejanović rešila se barem na 4 godine, koliko je izrečena zabrana napredovanja u službi svoje saradnice Parezanović, neku sedmicu nakon što je bila u kolima koja su...
Sudbino, otrove, otimaš misle.
Da ne širimo. Uloga koju je odigrala u jednom udesu je jeziva do mere nepojmljivog. Slavici ipak nije bilo svejedno.
Ja moram reći da je ona svoj posao krajnje profesionalno i korektno radila i da mi je zaista žao što se ovo sve dogodilo.
Bivši potpredsjednik Demokrata i gradonačelnik Zrenjanina Goran Knežević prešao kod transformisanih radikala sada na prednjaka i to nakon što je u pritvoru proveo svega 13 mjeseci. Svakome treba dati šansu.
Pa dobro, znate, u životu se ljudi mijenjaju. Znači, neko se razvede od supruge, neko napusti prijatelje, neko promeni klubske boje u fudbalu, pa to ništa nije strašno. Zašto bi u politici bilo strašno?
Sudbino, otrove, otimaš misle.
Gafove sedmice komentariše politikolog Dejan Vuk Stanković, osvrće se na slučaj ambasadorke pri UNESCO.
Mislim da je to
strašnom kontrastu sa onime što se nameće kao neka vrsta moralnog imperativa za sve građane od strane vlade, a to je da svako od nas manje ili više teže kaiš, dok država zaista ogromna sredstva troši na iznajmljivanje luksuznih vila po Parizu. Ta stvar postaje utoliko moralno nedostojnija ako se uzmu u obzir dva momenta. Prvi je što uprkos svemu ministar pokušava da nas uveri da je to racionalno, logično i politički moralno opravdano, pri čemu se naravno kad god se napravi jedna takva stvar kao neki deus ex machina pojavi Kosovo i borba za kulturno-istorijsko nasljeđe srpskog naroda na tom prostoru. Dakle, mnogo podsjeća na neka vremena za koja smo verovali da su daleko iza nas. A drugi razlog zbog čega ovo zaista onako postaje jako moralno problematično je činjenica da i druge zemlje u okruženju, zemlje kojima smo mi mnogo slični po nekoj ekonomskoj moći, mnogo skromnije, mnogo primerenije svojim okolnostima iznajmljuju ambasade za svoje diplomate tamo, tako da mislim da bi Srbija mogla da se ugleda na region, jer naša ekonomska snaga u neku ruku i naš značaj u nekim evropskim i širim svetskim merilima nije mnogo veći od te dve zemlje.
Predlog broj 5.
Postoji rezidencija ambasadora u Francuskoj, ali u njoj ne mogu da se prave zvanične funkcije pri UNESCO. To su dve strogo razdvojene organizacije i u diplomatskom smislu nije moguće vršiti jednu funkciju u drugoj.
Ja sam u isto vrijeme ambasador i u Francuskoj i u UNESCO.
Verujte mi, u diplomatiji prijemi, službeni ručkovi, službene večere koji se odvijaju u rezidenciji ambasadora su sastavni deo tog posla. Vrlo verovatno i najvažniji deo tog posla.
Da li mi možete reći, kad ste poslednji put priredili ručak poslovni?
Ručak poslovni, mislim.
GAF nedelje komentarisao je politikolog Dejan Vuk-Stanković, a za neke od predloga možete glasati na našoj internet stranici www.slobodnaevropa.org.
GAF nedelje.
I pri kraju emisije najava u našem programu. Gost pres kluba Radija Slobodna Evropa, koji je na programu u nedelju u 9.30, je Dragan Popadić, profesor psihologije na Filozofskom fakultetu, koji povodom maloletničkog nasilja kaže:
nije ništa strašno nekoga izbosti noževima ili pretući na smrt. Dakle, da je taj način obračuna nešto što, ako prođe nekažnjeno, da će im pre podići, kako kažem, neki status u grupi, nego da će ih izopštiti iz grupe. Dakle, ta surovost s kojom oni gledaju na druge je ono što mene lično tu najviše iznenađuje.
Kaže Dragan Popadić, gost pres kluba Radija Slobodna Evropa u nedelju u 9.30.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U pregledu najvažnijih informacija, upravo vest koja nam je stigla: sinod Srpske pravoslavne crkve razrešio je vladiku Artemija upravljanje u Raško-Prizrenskoj eparhiji, umirovljeni episkop Hercegovački Atanasije administrator eparhije. Ispred zgrade patrijaršije okupili su oko 200 građana i grupa monaha iz Raško-Prizrenske eparhije kako bi dali podršku vladiki Artemiju. Evo sada i ostalih najvažnijih informacija. Zbog snega koji pada u celoj Srbiji, saobraćaj se obavlja veoma otežano, a veći deo Novog Sada je bez grejanja. Tadić ocenio da Kosovo bez saglasnosti Srbije nikada ne može postati članica Ujedinjenih nacija. U Vancouveru noćas otvorene 21. olimpijske igre, ceremonija u senci pogibije gruzijskog reprezentativca. Profesorka univerziteta u Alabami optužena za ubistvo troje kolega. U Srbiji u nedelju oblačno, krajem dana također susnežica i sneg, temperatura od 0 do 7 stepeni, a u Beogradu trenutno minus 2 stepena.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Poštovani slušalci, savjetujem da bez preke potrebe ne izlazite napolja, pogotovo da svojim automobilima ne idete na put zbog saobraćajnih neprilika izazvanih velikim snegom koji pada gotovo u čitavoj Srbiji. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravlja Sandra Backović i Radovan Borović.